عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah bisa membaca Riyadhus Shalihin ini sampai selesai, karena kita baru berada di permukaan, itu pun sudah kurang lebih 3 tahun ya. Sampai 3 tahun lebih dari 3 tahun ya. Dulu kita sudah menyelesaikan Umdatul Ahkam, kemudian kita lanjut dengan Riyadhus Shalihin. 3 tahun baru bab ke ini, kalau urutannya di sini baru bab ke-13. Padahal di Riyadhus Shalihin itu babnya isinya sampai berapa? Banyak ya. Ya, mungkin nanti bisa jadi ganti generasi, kitab ini belum habis. Baik. Kita akan membaca tentang bagaimana cara hisab di akhirat. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu hadis, dan insyaallah akan kita tambahkan dengan beberapa riwayat yang lain. Wa fi riwayatin lahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anhu, darinya. Darinya adalah dari Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Siapapun di antara kalian, dia akan diajak bicara oleh Rabb-nya, diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Siapapun kalian akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, tidak ada pihak yang ketiga. Fayanduru aymana minhu, lalu hamba ini melihat ke arah kanannya. Fala yara illa ma qaddama, dan dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Wayanduru ash'ama minhu, fala yara illa ma qaddama, dan dia juga melihat ke arah kirinya, dan tidak dia lihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wayanduru ma baina yadayhi, wayanduru baina yadayhi, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Lalu dia melihat ke arah depan, dan tidak ada yang dia lihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyikki tamratin." Takutlah kepada neraka walaupun dengan sedekah berupa secuil kurma. "Faman lam yajid," kalaupun enggak punya, tidak bisa bersedekah dengan secuil kurma, "fa bi kalimatin thayyibah," maka berikan ucapan yang baik bagi orang lain, jangan berkata kasar, jangan mengolok-olok orang lain jika memang tidak bisa bersedekah untuknya. Insyaallah kita akan membersamai hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak pelajaran dari hadis ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah taala, kita pasti akan dihisab. Dan hisab itu berkaitan dengan amal yang dikerjakan oleh hamba. Ketika hamba itu dihisab, maka dalam hisab ini ada catatan amal. Dan hisab juga di sana melibatkan mizan, timbangan amal. Ada catatan amal, ada timbangan amal. Mengenai catatan amal, Allah banyak bercerita dalam Al-Quran bagaimana cara manusia mendapatkan catatan amal. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ada yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, dan ada yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan dia mendapatkannya dengan cara dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ada yang dengan tangan kiri, dengan tangan kiri, itu pun dari belakang. Ya, Anda bisa bayangkan ya, tangan kiri dari belakang. Kira-kira nerima apa, Pak? Tangan kiri dari belakang. Tongkat estafet ya, lari estafet ya, yang di belakang nyerahkan pakai tangan kanan, yang nerimanya pakai tangan kiri, itu pun dari belakang. Jadi catatan amal yang buruk diterima dengan tangan kiri, itu pun dari datangnya dari arah belakang. Sehingga masing-masing diberi oleh Allah dengan cara yang berbeda. Ada yang diberi dengan cara yang sopan, ada yang diberi dengan cara direndahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia diperintahkan untuk membaca buku catatan amalnya. Manusia diperintahkan untuk membaca buku catatan amalnya. Ada di surat apa itu? Surat Al-Isra. Gimana bunyi ayatnya? Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitabmu. Kamu sekarang sudah bisa menghitung sendiri. Kira-kira kamu ini layak untuk masuk surga ataukah tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan kami keluarkan lahu untuk manusia, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, kitaban, satu kitab, yalqahu, yang akan mendatanginya, yang akan dia terima, mansyura, tersebar, semuanya dapat. Lalu Allah perintahkan, iqra' kitab, wacanan dewi kitabmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Hari ini kau sudah bisa menghitung sendiri bagaimana hisabmu. Disitulah sebenarnya orang bisa ngukur apakah saya itu layak untuk masuk surga atau tidak. Nah, ketika manusia diperintahkan untuk ngitung sendiri buku catatan amalnya, ada yang ketakutan. Sehingga saat dia diminta untuk baca isi buku catatan amalnya, dia ketakutan. Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Dan kau akan lihat, al-mujrimin, mushfiqin, para mujrimun, mereka itu ketakutan. Di surat Al-Kahfi, ayat 49, وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Ketika kitab itu sudah diserahkan, maka kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, al-mujrimun, mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan untuk melihat isinya. Ada orang yang ketakutan melihat isi dari buku catatan amalnya. Wa yaquluna, dan dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi, La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kecil besar semuanya masuk. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan kecil maupun besar, illa ahsaha, semuanya dimasukkan. Wa wajadu ma amilu hadira, dia jumpai apa yang dia kerjakan itu hadir di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi siapapun di antara hambanya. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa buku catatan amal itu merangkum semua, meliputi semua, baik kecil maupun besar. Yang kecil yang dimasukkan sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil ini diungkapkan dengan kata dzarrah. Seperti setitik debu yang mungkin bagi kita enggak ada beratnya. Beratnya berapa setitik debu itu kita enggak tahu. Baik. Kemudian juga ada mizan. Sekarang kita bicara tentang mizan. Mizan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan besok kami akan letakkan al-mawazin, mizan-mizan. Ulama beda pendapat, mizan ini jumlahnya banyak ataukah satu. Dan ayat ini diantara yang bisa kita jadikan sebagai landasan bahwa mizan jumlahnya banyak. Al-qista, keadilan. Yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a, tidak ada satupun jiwa yang didzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun seberat biji khardal. Biji khardal itu apa? Biji rumput, biji sawi. Ataina biha, pasti akan kami datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghitungnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa nadaul mawazinal adla liyaumil qiyamah, nanti kami akan letakkan al mawazin, timbangan-timbangan keadilan besok di hari kiamat. Al aktsar, pendapat mayoritas ulama, ala annahu innama huwa mizanun wahid, bahwa mizan itu cuma satu. Tapi di sini kenapa diungkapkan dengan bentuk jamak mawazin? Wa innama jumi'a bi'tibari ta'addudil a'mal al-mawzuna. Diungkapkan dalam bentuk jamak, dilihat dari amal yang ditimbang. Karena amal yang ditimbang saking banyaknya. Baik. Selanjutnya, di sini mizan ada yang mengatakan hanya satu, dan ada yang mengatakan banyak. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Para ulama menjelaskan berdasarkan riwayat yang ada, yang ditimbang itu ada tiga. Pertama, yang ditimbang itu adalah amalan manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. dua kalimat yang ringan di lisan, terus berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Bacaan apa, Pak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ini menunjukkan bahwasanya zikir itu juga akan ditimbang. Berarti amalan akan ditimbang. Yang kedua, yang nanti akan ditimbang adalah badan. Badan hamba. Fisik hamba nanti akan ditimbang. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda bahwa besok di yaumil kiamah akan didatangkan orang yang paling gagah, paling berat badannya ketika di dunia. Nah, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'dilu janaha ba'udah. Ternyata beratnya itu tidak bisa menandingi satu sayap seekor nyamuk. Pada saat dia ditimbang dengan satu sayap seekor nyamuk, dia terbang. Padahal dia adalah orang yang paling gagah, paling besar badannya. Ya, sekarang kan zamannya orang berantem ya. Berantem di ring. Itu berdasarkan apa? Berat badan. Ya, berdasarkan berat badan. Sehingga ada yang berat badannya besar, ya, penangan, ototnya kuat. Saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengalahkan satu sayap seekor nyamuk. Yang ketiga, yang nanti akan ditimbang adalah buku catatan amal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bitaqah. Hadis Bitaqah, Nabi SAW pernah bercerita tentang keberadaan orang yang memiliki hadis, yang memiliki Bitaqah. Kita bacakan hadis Bitaqah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah." Sungguhnya Allah akan menyelesaikan salah seseorang di antara umatku ala ru'usil khalaik, diselesaikan di hadapan seluruh makhluk besok di hari kiamat. Fayansyuru alaihi 99 sijlan, lalu diberikan kepadanya 99 catatan amal. Kullu sijlin mithlu maddil basar, satu catatan amal luasnya sejauh mata memandang. Ke arah kanan sejauh mata memandang, ke arah kiri sejauh mata memandang, ke depan ke belakang sejauh mata memandang. Semua isinya catatan keburukan. Pernah A, pernah B, pernah C, isinya maksiat. Thumma yaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, atungkiru min hadza syai'an, ada enggak di antara catatan amalmu yang kau ingkari, yang enggak benar? Dia cek, dia periksa, dan semuanya benar. Lalu Allah bertanya lagi, adzalamaka kitabati al-hafidhun, adzalamaka katibati al-hafidhun, apakah malaikat yang mencatat buku catatan amalmu telah mendolimimu? Kiraman katibin, Allah sebut dalam Al-Quran malaikat yang mencatat amal siapa? Dengan nama kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Yaqulu, maka orang itu mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur? Dia pun menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah, semuanya benar. Loh, mungkin ada yang tidak disengaja. Ini perbuatan tidak disengaja kok dicatat di sini. Kan aku enggak salah. Oh, aku enggak sengaja. Saya melakukan ini karena lupa. Kok ada di sini? Coba dicek lagi. dan semua diakui, semuanya benar. Tidak ada yang dizalimi oleh malaikat. Saya tidak pernah beramal seperti ini kok. Tiba-tiba ada. Masya Allah. Berarti yang bersangkutan ingat enggak Pak waktu itu? Ingat enggak? Ingat. Semuanya ingat. Allah katakan, yauma yatadzakkarul insanu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia mengingat semua yang pernah dia kerjakan. Demikianlah kondisi kita. Besok di akhirat kita jadi ingat semua yang kita lakukan. Kadang ilustrasi sederhana ketika di dunia itu bisa mendekati. Misalnya ya, dalam aktivitas sehari-hari kita melakukan sesuatu dan ada bagian yang kita terlupa tapi tidak, kita tidak sadar. Begitu kita safar, berangkat, di perjalanan kelingan, loh, iya, aku durung iki, durung iki, durung iki, gitu ya. Makin jauh safarnya, makin banyak yang teringat. Apalagi kalau sudah pergi tanpa kembali, maka semuanya akan teringat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yauma yatadzakkarul insanu fa anna lahu adz-dzikra. Pada hari di mana manusia akan teringat semuanya tapi enggak ada manfaatnya. Sehingga dia teringat dengan aneka perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dia lakukan, karena sudah mati bisa tobat enggak? Karena sudah mati bisa tobat enggak? Enggak bisa. Oleh karena itu pada waktu orang ini ditanya, apakah kamu punya uzur, apakah ada yang salah, apakah malaikat mencatat amal mendolimimu, dia mengatakan, la ya Rabbi, enggak ada ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala. Tapi di sini ada yang belum nampak. Innalaka indana hasanatan. Kamu punya satu amal saleh yang kami simpan. Wa innahu la zulma alaikal yaum, dan tidak ada kedzaliman bagimu hari ini. Fayakhruju bitaqatan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kartu itu tertulis dua kalimat syahadat. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhdur wazanaka. Sekarang kamu bisa hadiri timbangan amalmu. Kita akan timbang. Fayaqulu, kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Ya Allah, apa pengaruhnya satu kartu kecil ini jika dibandingkan dengan 99 catatan amal yang ada di sini? Faqala, kemudian Allah mengatakan, fa innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Qala, fatudu sijillat fi kifatin. Kemudian diletakkanlah 99 catatan amal tadi di salah satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kifatin, ketika kartu itu diletakkan di daun timbangan pasangannya, fatashatis sijillat, 99 gulungan catatan amal tadi terbang. Wa thaqulatil bitaqah, dan menang beratnya bitaqah, satu kartu kecil tadi. Wala yathqulu ma ismillahi syai'un, tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah. Masyaallah. Dan ini menunjukkan pentingnya menjaga tauhid syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jadilah hamba yang bisa menjaga keutuhan iman, keutuhan syahadat, walaupun mungkin kita sering maksiat. Catatan kita mungkin banyak maksiat, tapi ketika orang itu menjaga syahadat, semoga itu bisa menghapus dosa-dosanya. Pak, aku ingin jadi seperti dia, Pak. Dia cuma satu orang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tampakkan di depan seluruh makhluk, dan Allah ingin tunjukkan betapa mulianya menjaga syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, penjagaan syahadat ini adalah lambang dari menjaga tauhid. La ilaha illallah akan terjaga kalau yang bersangkutan tidak senang dengan kelenik dan semua turunan kelenik. Maka dakwah anti syirik yang banyak digencarkan oleh teman-teman Muhammadiyah ini tujuannya untuk menjaga la ilaha illallah. Demikian pula anti khurafat dan tahayul. Khurafat dan tahayul itu kan cerita yang enggak benar tapi jadi akidah. Jadi keyakinan. Misalnya apa? Aneka hari sial. Itu jari wong tuan disik, jari-jari-jari. Karena kan jari-jari ini itu terus jadikan keyakinan. Padahal itu apa? Khurafat dan tahayul. Maka dibersihkan karena itu ganggu akidah. Kadang orang meremehkan hal yang kecil dalam masalah akidah. Pernah suatu ketika ada sahabat yang dia memakai gelang kesehatan. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk dilepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dari Imran bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang fi yadihi halaqatun min sufrin. Di tangannya itu ada gelang min sufrin dari sufr. Sufr ini bisa maknanya adalah bekas tali panah busur. Itu dijadikan sebagai gelang. Atau gelang yang berwarna kuning. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, mahada, ini apa-apaan? Qala, orang itu mengatakan, minal wahina. Ini untuk tolak penyakit wahina. Yakni, allaqtuha min ajlil wahina. Maksudnya adalah, aku ikat gelang ini min ajlil wahina untuk menolak penyakit wahina. Penyakit wahina itu kemeng-kemeng. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inziha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang ini tidak akan menambah bagimu kecuali makin lemah. Fa innaka law mutta wa hiya alayka, kalau sampai kau mati sementara gelang ini belum kau lepas, ma aflahta abadan, maka selamanya kau tidak akan bahagia. Artinya masuk neraka. Selamanya kau akan masuk neraka. Masya Allah. Dan ini menunjukkan ancaman yang berat, walaupun hanya sebuah gelang yang mungkin bagi sebagian orang kayak gini aja kok disebut syirik. Padahal dia cuma bermain jimat untuk tolak balak berupa penyakit. Tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh lepas sampai beliau kasih ancaman, kalau sampai kau mati ini belum lepas, kau tidak akan bahagia selamanya. Padahal mungkin banyak kasus ya, orang duwe cekelan sampai mati. Cekelannya belum dilepas, dicekeli terus. Ada yang bentuknya yang paling sulit itu apa? Susuk. Dia ditanam di bawah kulit. Dan kalau sampai itu ada keyakinan-keyakinan tertentu, misalnya biar memancarkan inner beauty, biar glowing, dan seterusnya. Inner beauty itu apa, Pak? Hah? Kecantikan dari dalam. Inner beauty itu adalah senyuman, ya. Jadi bermain seperti itu, orang ingin punya tujuan tertentu yang mungkin sebagai tolak bala atau biar dia punya hal tertentu. Dan itu semuanya adalah kedustaan. Jika sampai itu dibawa mati, Nabi SAW gak main-main. Dalam urusan masalah kesyirikan itu, beliau sangat serius. maaflah ta'abada, kau tidak akan bahagia selamanya. Baik. Sehingga di sana berkaitan dengan yang ditimbang ada tiga, ada yang bentuknya amalan, ada yang bentuknya badan hamba, dan ada buku catatan amal. Tentang badan, kalau badan ini gimana maksudnya Pak? Badan yang semakin sering dipakai taat, maka makin berat. Badan taat makin berat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu betisnya kecil. Hingga suatu ketika beliau memanjat pohon arok. Pohon arok itu kayu arok, tahu kayu arok Pak? Yang dipakai siwak. Nah, karena harus mengambil yang bisa dipakai siwak, berarti harus mengambil bagian ranting. Memanjatlah Ibnu Mas'ud, lalu sarung beliau diterpa angin sehingga nampak betisnya. Sahabat di sekitarnya pada ketawa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma tadhakun?" Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Nah, mereka menjelaskan, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, lalu kami ketawa." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi innaha athqalu min Uhud." Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Karena ketika dipakai ketaatan dan amal saleh, walaupun kurus, ya, insya Allah nilainya berat. Sehingga orang-orang yang rajin puasa, misalnya, hidupnya penuh dengan keterbatasan, tapi karena badannya dipakai untuk amaliyah, insya Allah akan menjadi badan yang berat. An-Nawawi itu orangnya kurus Pak. Di usia yang sangat muda, 45 tahun beliau meninggal. Karyanya banyak dan jarang makan. Dan beliau sering puasa, buka dan sahur digabung jadi satu. Jadi cuma minum saja menjelang subuh, setelah itu lanjut puasa lagi. Ya bisa dibayangin ya, dalam kondisi ketika puasa waktunya berbuka tidak langsung dibatalin. Ketika sahur baru berbuka dan sekaligus sahur. Jadi satu. Maka terkadang sehari enggak ke toilet. Bisa enggak sehari enggak ke toilet? Bisa. Bisa. Sehari enggak ke toilet, itu apa kira-kira rahasianya? Ya jarang makan. Enggak makan, enggak minum karena enggak ada isinya, enggak ada yang dibuang. Tapi hidup. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa cara hisab di akhirat. Ada beberapa hadis mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya di akhirat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Aisyah itu punya kebiasaan, setiap kali mendengar dalil yang beliau tidak paham, illa raja'at fihi, pasti beliau langsung tanya, hatta ta'rifahu, sampai Aisyah itu paham. Jadi ini salah satu di antara kelebihan Aisyah. Beliau termasuk di antara orang yang curiousnya tinggi, rasa pengen tahunya tinggi. Kalau ada dalil Al-Quran maupun dalil dari hadis yang beliau enggak paham, langsung tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qal, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man husiba udzib, siapa yang dihisap dia pasti diadab. Siapa yang dihisap pasti diadab. Nah, berarti kita kalau nanti dihisap pasti diadab dong Pak. Qalat Aisyah, lalu Aisyah bertanya, awalaysa yaqulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu orang yang menerima buku catatan amal dengan menggunakan tangan kanannya, akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Qalat, kata Aisyah, innama dhalikil arud, innama dhalikil arud. Hisab yang muda itu maksudnya adalah cuman ditampakkan, cuman ditampakkan. Walakin menuqishal hisabah yahlik, tapi siapa yang diajak debat untuk hisab yahlik, dia akan binasa, akan disiksa. Yahliku binasa maksudnya akan disiksa. Baik. Sehingga mengenai cara hisab, ada yang disebut dengan hisab yasir. Yasir artinya mudah. Hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan diberi hisab yang mudah. Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah, meminta agar diberi hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana bentuk hisab yang mudah? Kata Rasulullah SAW, hisab yang mudah ini, innama dhalikil arad, hanya ditampakkan. Hanya ditampakkan, tapi tidak dituntut. Tidak dituntut. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tidak dituntut dan tidak diazab. Hanya ditampakkan. Dulu kamu pernah melakukan ini kan? Dulu kamu pernah ini kan? Semuanya diakui. Setelah semuanya diakui, lalu orangnya diampuni. Itulah hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab yang mudah, di mana hamba itu tetap dihisab tapi dengan cara yang mudah, ditampakkan amalnya, setelah itu diampuni semuanya. Baik. Kita lihat ini contoh hisab yang mudah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, perawi bercerita, bainama ana amshi ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma akhidun biyadi, ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu Umar, gandengan tangan, akhidun biyadi, menggandeng tangannya Ibnu Umar. Laki-laki sama laki-laki jalan gandengan tangan, boleh enggak? Boleh. Cuman orang sekarang jadi mencurigai yang kayak gitu. Padahal Rasulullah SAW sering kayak gitu. Beliau ketemu sahabat siapa, kemudian beliau jabat tangan, Nabi SAW tidak akan melepasnya sampai gimana Pak? Sahabat itu yang narik. Dan kadang beliau jalan bareng sahabat itu dengan gandengan tangan. Nah, sekarang ya dicurigai, ini ngapain dia? Idh arada rajulun, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada beliau. Faqala, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa? Pernah enggak Anda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang an-najwa? Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mulai membacakan hadis. Innallaha yudnil mu'mina. Allah mendekat kepada hamba yang beriman. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tabir untuk menutupinya, sehingga tinggal Allah dan dia. Walaisa bainahuma wa bainahu, walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, ata'rifu dhanba kadza? Kamu tahu enggak dosamu yang seperti ini? Ata'rifu dhanba kadza? Kamu mengakui enggak dosamu seperti ini? Diulang-ulang seperti itu. Kamu akui enggak dosamu ini? Kamu pernah berdosa kayak gini kan? Kamu pernah kayak gini? Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, na'am, ey Rabbi. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Hatta idza qarrarahu. Lalu kata Nabi SAW, sampai ketika dia sudah mengakui semuanya. Bidhunubihi, terhadap semua dosa-dosanya. Wara'a fi nafsihi annahu halaka. Dan dia melihat dirinya pasti akan disiksa. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman, satartuha alaika fid dunya. Aku tutupi dirimu ketika di dunia. Kau yang ngelakoni kau yang ini rana saya ngerti. Sampai bojone orang ngerti. Sehingga saat mau nyuci celana, ngambil uang suaminya. Bojone ngerti enggak itu? Ngerti enggak? Tidak. Kamu kan pernah toh juga duit bojomu ora kondo-kondo. Tonggone ora ngerti, bojone ora ngerti, anake ora ngerti. Gonimah langsung diamankan. Satartuha alaika fid dunya. Aku tutupi kamu ketika kau melakukannya ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta kitab hasanatihi. Maka diberikanlah buku catatan kebaikannya. Wa ammal kafir wal munafiqun, sementara orang kafir dan orang munafik. Fayaqulul ashhad, maka para saksi akan mengatakan di hadapan makhluk yang lain, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ala laknatullahi 'alal dzalimin, sungguh laknat Allah bagi orang-orang zalim. Orang zalim maksudnya orang musyrik, orang kafir. Sehingga orang musyrik dan orang kafir ketika dihisab itu dipermalukan. Sampai ada teriakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Mereka ini yang dulu berdusta atas nama Rabb-nya. Akhirnya dia dicampakkan ke neraka. Nah, bagian atas itu yang disebut dengan hisab apa tadi, Pak? Hisabun yasir. Jadi hisabun yasir itu bentuknya hanyalah ditampakkan, terus diminta mengakui, lalu orang yang mengakui terus diampuni. Maka perbanyaklah berdoa. Kalimatnya gimana? Allahumma hasibni hisaban yasir. Tolong dihafalkan ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena hamba kalau dihisab dengan cara hisab yang mudah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Cuma ditampakkan dosa-dosanya, lalu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ada jenis hisab yang kedua. Hisab debat. Didebat oleh Allah. Nabi SAW juga pernah mengingatkan berkaitan dengan keberadaan hisab yang didebat. Rasulullah SAW bersabda, Manukisha udzib. Manukisha udzib. Coba kita lihat. Nah, di sini tadi ya. Rasulullah SAW mengatakan, Manukisha al-hisab yahlik au udzib. Siapa yang didebat ketika hisab, dia akan binasa. Kenapa orang sholat? Najis. Kenapa najis? Belum dicuci. Kenapa gak dicuci? Wah, dikejar terus. Ya. Nah, kalau sudah dikejar terus, pasti diadab. Kenapa kamu mengambil harta ini? Kan kamu tahu ini haram. Butuh ya Allah. Kenapa gak ngambil yang lain? Terus dikejar terus. Gimana dia bisa selamat kalau Allah yang ngejar? Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari hisab seperti ini. Allahumma inna na'udzubika min niqashil hisab. Kita berlindung kepada Allah dari hisab yang di debat. Nah, posisi hisab yang di debat ini nanti pasti disiksa. Manukisha udzib, siapa yang di debat pasti dia akan disiksa. Hisab yang isinya debat ini, hisab yang di debat ini dosanya dikejar. Kenapa? 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 Ya sudah, enggak bakalan ada jawabannya terus sampai di ujungnya. Kalau sekarang orang bisa berklarifikasi. Saya ngakui kesalahan saya, klarifikasi, terus balik salah lagi, klarifikasi lagi. Sepanjang masih bisa klarifikasi, orang berani untuk berbuat salah. Jadi seolah-olah negeri ini menyediakan lapangan luas untuk bahan klarifikasi. Pokoknya yang penting klarifikasi aja. Sengaja salah enggak apa-apa, yang penting klarifikasi. Ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, jangan jadi orang yang hobi klarifikasi. Ini hadisnya. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu." Jangan kamu mengucapkan kalimat yang setelah itu kau minta maaf. Artinya, ya jangan ceplas-ceplos kayak gitu. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Realitanya yang mana? Ngomong dulu baru mikir. Sehingga mikir itu adanya di mana? Di depan, bukan ditaruh di belakang. Negara ini seolah-olah memberi kesempatan orang boleh ngomong apapun, kapanpun, terserah dia. Yang penting besok saya bisa klarifikasi. Jadi walaupun jelas cetol-cetol salah, yang penting saya bisa klarifikasi. Itu karena dia ngomong dulu baru mikir. Nah, kalau seperti ini caranya kan nanti terlalu banyak kesalahan di masyarakat. Lukanya belum beres, akhirnya jadi rame di masyarakat, viral. Itu kan bikin luka. Mengobati mungkin gak hilang. Hanya dengan sebatas klarifikasi belum tentu bisa menghilangkan semuanya. Tayib. Bagaimana kalau di akhirat klarifikasi bisa enggak? Ya Allah, saya mau klarifikasi. Apanya yang mau diklarifikasi? Wong Allah tahu semuanya lahir batin. Sehingga kalau di dunia mungkin orang bisa klarifikasi, membela diri dan seterusnya, berapologi. Tapi kalau di akhirat, enggak ada kesempatan untuk itu. Jika sudah didebat dan dikejar dosanya, udzib, dia akan disiksa. Yahlik, dia akan dihukum. Nah, selanjutnya, ada hisab jenis yang ketiga. Hisab tabdil. Hisab tabdil. Tabdilun. Tabdil dari kata baddala yubaddilu. Yang artinya apa? Menjadikan badal. Badal itu artinya apa, Pak? Pengganti. Hisab tabdil artinya dia diganti. Coba kita lihat firman Allah berikut ini. Di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang bertobat dan beramal dan beriman serta beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang semacam ini Allah akan gantikan keburukan mereka sebagai amal soleh. Jadi maksiatnya diubah jadi pahala. Bagaimana Pak? Contoh hisabnya. Di tafsir Ibnu Katsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Coba kita bacakan hadis ini, kita cari di internet. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Inni la'alamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Aku tahu orang yang terakhir masuk surga. Wa akhir ahli an-nari khurujan minha, dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Seperti apa orang itu? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada orang yang didatangkan besok di hari kiamat. Fayuqalu, maka disampaikan kepadanya, i'ridu alaihi sigara dzunubihi. Coba tunjukkan kepada orang itu dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa kecilnya ditampakkan. Warfa'u anhu kibaraha. Tapi untuk dosa besarnya jangan ditampakkan. Coba tampakkan dalam catatan amalnya dosa-dosa kecil, sementara untuk dosa besar jangan ditampakkan. Waktu radu alaihi, kemudian ditunjukkan dosa-dosa kecilnya. Sigharu dzunubihi, dia ditambahkan dosa-dosa kecilnya. Fayuqalu, kemudian ditanya kepadanya, amil tayauma kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Kamu kan dulu pernah melakukan ini kan? Kamu pernah melakukan ini, disebutkan semuanya. Wa amil tayauma kadza wa kadza. Fayaqulu, na'am. Kemudian orang itu mengatakan, betul ya Allah. La yastati'u ayyunkira. Dia enggak mampu untuk mengingkari, sehingga dia hanya bisa mengakui. Wahuma musyrikun, sementara dia takut, ini dosa besarnya kok belum ditampakkan, baru dosa kecil saja ini. Kemudian Allah tunjukkan, lalu dia diminta untuk mengakui. Dalam batin dia dosa besar belum ditampakkan. Wahuwa musyrikun min kibari dunubihi antuk rodo alai, sehingga dia ketakutan, nanti kalau dosa besarnya ditampakkan, nanti jadinya apa nasib saya. Jadi dia ketakutan dosa besarnya ditampakkan. Ini baru dosa kecil yang ditampakkan. Fa yuqalu lahu, kemudian disampaikan kepada orang ini, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap dosa yang ada di sini diganti dengan pahala. Maka yang awalnya dosa, catatan itu berubah jadi pahala. Nah, terus orang itu mengaku, fayaqulu rabbi, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Allah, qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Allah, aku masih punya dosa besar yang ada di, enggak ada di sini. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita itu, beliau tertawa. Lucunya di mana, Pak? Saat dihisab dosa besarnya enggak kelihatan, dia ketakutan. Begitu dosa kecilnya diubah jadi pahala, langsung dia ngaku kalau dia masih punya dosa besar yang enggak tercantum di sini. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Jadi hisab ini bentuknya gimana? Catatan dosa berubah jadi pahala. Masya Allah. Apa bisa, Pak, seperti itu, Pak? Al-Quran menyebutkan demikian, dan hadis yang sahih riwayat Muslim juga menyebutkan demikian. Saya ingin jadi seperti itu, Pak. Caranya gimana? Ya, Allah memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki, di luar dari kehendak manusia. Wallahu alam. Tapi perbanyaklah doa ini ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Ada? Ada mikrofon enggak? Ini saya mau dihisap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mendengar bahwa kalau sholat di akhir, pada saat tahiyat akhir itu kita antara lain berdoa, berilah aku hari apa, berilah aku surga termulia dan surga Firdaus tanpa dihisab dan tanpa azab. Itu kok ada tanpa dihisab ya? Itu saya mendengar dari ustadz-ustadz yang lain. Gimana itu?
Berilah aku surga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab.
Iya.
Redaksi Arabnya gimana biar bisa kita carikan?
Aduh, saya enggak bisa pakai bahasa Arabnya gimana?
Nabi SAW pernah minta kepada Allah, dan doa ini kan boleh ditiru ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Ini diantara doa Nabi SAW. Ya.
Pada saat itu Ustadz atau menanggapi Nabi pernah berdoa kalau minta kepada Allah mengapa tidak sekalian begitu. Intinya begitu. Terus kemudian dicontohkan seperti doa yang itu.
Baik. Coba kita lihat ini dulu ya. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan untuk melihat wajahmu yang mulia. Di mana ini? Di surga. Wasyauqa ila liqa'ika, dan rindu untuk ketemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirratin, tanpa ada potensi bahaya apapun, wala fitnatin mudillah, atau fitnah yang bisa menyimpangkan. Jadi yang dimaksud di sini, kita minta kepada Allah balasan berupa bisa melihat wajah Allah ketika di surga, tapi mohon jangan diberi ujian yang berat ketika hidup yang bisa menyebabkan kita itu punya fitnah, punya ujian yang berat, disebabkan karena orang ini mau dikasih balasan besar ya diuji dulu. Nah, jadi kita minta berikan balasan yang besar tanpa harus diuji. Allah bisa enggak ngasih balasan indah tanpa harus nguji apapun hambanya? Bisa. Itu kan milik Allah, terserah Allah. Makanya misalnya begini ya. Ujian sulit, ujian gampang. Pokoknya kamu dapat nilai berapapun, atau dapat nilai 50 ke atas, lulus. Mau ujian sulit maupun ujian gampang. Kita pilih yang mana, Pak? Hah? Yang gampang. Karena ada batas KKM-nya. Kamu harus bisa mencapai nilai 50. Boleh milih mau soal yang sulit atau soal yang gampang. Oh, saya pilih yang gampang, yang mudah. Baik, tolong jelaskan soal berikut ini. Yang dijelaskan soalnya, bukan jawabannya. Nah, ketika dia milih yang mudah, seperti itu pula. Dalam hidup ini kita diajarkan, jangan berharap mendapatkan ujian berat. Tapi kalaupun dikasih ujian berat, jangan lari. Sehingga kita tidak mencari masalah, tapi kalau mendapatkan masalah, tidak lari, tidak meninggalkan masalah. Andai pun kita bisa mendapatkan balasan indah tanpa harus mengalami masalah yang berat, insya Allah itu lebih nyaman. Sehingga buat diri kita terasa nyaman ketika hidup dengan tetap memohon kepada Allah balasan yang indah. Nah, mengenai permintaan Firdaus, Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-Firdaus. Fa innahu a'la al-janna wa awsatuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Dalam ayat yang lain, wal firdausu a'lal jannah, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, wa awsatuha, dan surga yang paling indah, wa minha tafajjaru anharu, wa minha tafajjaru anharul jannah, dan dari Firdaus ini mengalir sungai-sungai surga. Sumbernya dari Firdaus. Firdaus itu paling tinggi, paling indah. Nah, dari situ mengalir sungai-sungai surga. Maka minta Firdaus disyariatkan dalam hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, sehingga kalau minta sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan mintalah yang paling tinggi. Jangan minta yang paling rendah. Ya Allah, aku minta emperan surga. Karena kalau di emperan surga, pinggiran surga, andaikan permintaan itu tidak kabul, kepleset ke bawahnya. Tapi kalau minta yang tinggi, kalaupun misalnya enggak kabul di sini, ya minimal dapat bawahnya. Sehingga kalau minta, mintalah yang tinggi. Nah, saya enggak tahu kalau ada ungkapan tambahan tanpa hisab dan tanpa azab. Karena tanpa hisab dan tanpa azab itu ada pembatasan. Dalam arti hanya orang tertentu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi? Cukup? Baik, sudah waktunya salat syuruk belum, Pak? Hah? Sudah lebih. Demikian, semoga bermanfaat ya. Tolong dibangunkan, Pak, sebelahnya, Pak. Kajian sudah selesai ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.